SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
ካብዚ ቀጺሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣከባብራ በዓል ትንሣኤ ኣብ ኣውስትራልያ ዝብል ክኸውን እዩ። በዓል ትንሣኤ ኣብ ክርስትያናዊ ዓውደ ኣዋርሕ ሓደ ካብ ኣዝዩ ኣገደስቲ በዓላት እዩ። ሃይማኖት ብዘየገድስ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብቲ ናይ ነዊሕ መወዳእታ ሰሙን ዕረፍቲ ኣብ ግዳም ዝግበር ንጥፈታት ከምኡን ምስ ማሕበራዊ ምትእኽኻብ ዝተሓሓዝ እዩ። ዕረፍቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ምስ በዓላት ስለ ዝጋጠም ህፃናት ኣብ ባህላዊ ወግዕታትን ፌስቲቫላትን ንክሳተፉውን ሰፊሕ ዕድል ዝህብ እዩ። ኣውስትራልያውያን ንበዓል ትንሣኤ ከብዕሉ እንከለዉ ካብ ሰንበት በዓል ትንሣኤ ሓሊፉ ንኹለን ኣብ ጥቕነ ዘለዎ መዓልትታት ዝሓቁፍ እዩ። በዚ ድማ ክርስትያናት ዝተፈላለየ ሃይማኖታውያን ትካላትን የብዕልዎ። በዓል ትንሣኤ ሃይማኖታውያን ንዘይኮኑ ውልቀ ሰባትን ሰዓብቲ ዝተፈላለየ እምነትን ከም ዓርቢ ስቕለት ወይ ጉድ ፍራይደይ፣ በዓል ትንሣኤ ሰንበት ወይ ኢስተር ሳንደይ ከምኡን በዓል ትንሣኤ ሶኒ ወይ ኢስተር ማንደይ ሃገራዊ ህዝባዊ በዓላት ብምዃኑ ንሶኒን ቀዳሚ ሰናብቲ ብሃንቀውታ እዮም ዝፅበይዎ። ብተወሳኺ ቀዳም በዓል ትንሣኤ ወይ ኢስተር ሳተርደይ ኣብ ታዝማንያን ምዕራብ ኣውስትራልያን እንተዘይኮይኑ ኣብ መላእ ምምሕዳር ግዝኣታትን ቶሪቶሪታትን ህዝባዊ በዓል እዩ። ሊሳ ቤከር ኣብ ዩኒቨርስቲ መልበርን ናይ ቅድመ ትምህርቲ ቁልዕነት ትምህርቲ ተመራማሪት እያ። ንሳ ከምትብሎ በዓል ትንሣኤ ሃይማኖታዊ ትርጉም እኳ እንተለዎ ኣብ ኣውስትራልያ ግን ንስድራ ቤታትን መቕረብን ዘተኣሳስር ተባሂሉ እዩ ዝግበር። ንናእሽቱ ቆልዑ ብፍላይ ኣብ ወቅቲ ሓጋይ ህዱእ ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ምስ ፀወታታትን ካብ ገዛ ወፂእካ ዝግበር ንጥፈታትን ዝተሓሓዝ እዩ።
Easter and Christmas and any of our celebrations, whether they're religious or whether they're social or cultural, it's about bringing people together and about
በዓል ትንሣኤን በዓል ልደትን ከምኡን ሃይማኖታዊ ይኹን ማሕበራዊ ይኹን ባህላዊ ብዘየገድስ ዝግበር በዓላት ንሰባት ናብ ሓደ ዘምፅእ ከምኡን ምስ ቤተሰብን ንምብዓል ዝካየድ ፅምብላት እዩ። ብዛዕባ ናይ ቅድመ ትምህርቲ ህፃናት ወይ ናይ መባእታ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ትዛረብ እንተለኻ ኣብ ከባቢ በዓል ትንሣኤ እቲ ዓብላ ልስእሊ እንቋቑሑን በዓል ትንሣኤ ቡኒን እዩ። እዚ ፍሉይ ዝኾነ ምህዳን ናይ ፋሲካ እንቋቑሖ ወይ ኢስተር ኤግ ቆልዑ ኣውስትራልያ ብዙሕ ዘስተማቕርዎ ነገር እዩ። ኣብ በዓል ትንሣኤ ኣብ መናፈሻታትን ኣታኽልትን ዝፅወት ፀወታ ሃድን ወይ ምድላይ እንቋቑሖ ብስድራ ቤታት ወይ ማሕበረሰብ ዝውደብ እዩ። ተሳተፍቲ እንቋቑሖ ዝቕርፁ ናይ ቸኮሌት እንቋቑሖ፣ ካራሜላ ወይ እውን ናይ ሓቅን ሰብ ሰርሖን እንቋቑሖ ዘጌፀ እንቋቑሖታት ይደልዩ። ብመሰረት እቲ ንቆልዑ ዝንገሮም ብሂል እንቋቑሖ በዓል ትንሣኤ ወይ ኢስተር ኤግ ኣብ በዓለ ትንሣኤ ብኢስተር ባኒ ዝውሃብ ውህብቶ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ነቲ ልምድ እቲ ብተፈጥሮዊ እንስሳ ይቕይርዎ ኣለዉ። ሚስ ቤከር ብዛዕባ እዚ ትገልጽ፣ ማንቲለ ንኣውስትራልያ ብዙሕ ተደላይቲ እንስሳ ኣይኮነትን። እዞም ዓሌታት እዚኦም ኣብ ኣትክልትታትናን ደቃቕቲ እንስሳታትናን ብዙሕ ፀገም ከም ዝፈጥሩ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ንበዓል ትንሣኤ ዝምልከት ኢስተር ቢልቢ ዝብል ሓሳባት ተኣታቲና ኢና። ቢልቢ ንሚልዮናት ዓመታት ኣብዚ ቦታ እዚ ዝፀንሑ እዮም። ኣዝዩ ተፈታዊ ዓይነት እንስሳ እዩ። ነዊሕ ዕድመ ኣለዎ። ነዊሕ ዝቕመቱ ጭራ ዘለዎ ፍጡር እውን እዩ። ስለዚ ቸኮላታ ናይ በዓል ትንሣኤ ብሊቢ ብተመሳሳሊ መገዲ ክትዕድግ ትኽእል ኢኻ። ኣውስትራልያ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ካብ ዘለዎን ሃገራት ከም ምዃና መጠን ዓይነት ኣከባብራ በዓል ትንሣኤ እውን ዝተፈላለየ እዩ። ሚስ ቤከር ከም ትገልጾ እዚ በዓላት ንኹሉ ዝውክል ምእንቲ ክኸውን ኣብያተ ትምህርቲ ብፍሉይ ነቲ ናይ ካቶሊክን ኦርቶዶክስን ዝግበር ልምድታትን ምስ ሃይማኖት ዘይዛመድ ባህላዊ ልምድታትን እውን ይጥቀማ እየን።
So often we're seeing lots of different ways to approach Easter and perhaps joining some
ስለዚህ መብዛሕትኡ ግዜ ንበዓለ ትንሣኤ ብዝተፈላለየ መገድታት ኢና ንብዕሎ። ምናልባት ምስ ገሊእ ባህልታትን ልምድታትን ክሓብር ንርኢ ኢና። ስለዚ ምናልባት እውን ኣብ በዓል ትንሣኤ ምንዳይ እንቋቑሖ ቸኮሌት ይህሉ ይኸውን። ኣብ ገሊኡ ናይ በዓል ትንሣኤ እንቋቑሖታት ክሽለሙ ይረኣዩ፣ ናይ ሓቂ እንቋቑሖ እውን ይስንደዉ። ገሊኦም እውን ኣብ በዓል ትንሣኤ ኣብ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ዝሳተፉ ኣለዉ። ሊባኖስ ዝመበቀሉ ዳንኤል ኮሪ ካብ ሲድኒ ናይ ካቶሊክን ኦርቶዶክሳዊትን በዓል ትንሣኤ የብዕል። እዘን ክልተ ዓበይቲ ሃይማኖታት ክርስትና ንበዓል ትንሣኤ ኣብ በበይን ዕለትን ዘብዕልኦ ዝተፈላለየ ዓውደ ኣዋርሕ ስለ ዝኽተላ እዩ። ናይ ካቶሊክ በዓለ ትንሣኤ ጎርጎርሳዊ ዓውደ ኣዋርሒ ዝኽተል፣ ናይ ኦርቶዶክስ በዓለ ትንሣኤ ድማ ናይ ጁልየስ ዓውደ ኣዋርሕ። በዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እዩ ዝበዓል። ሓደሓደ ግዜ ብሓባር ክኾኑ ከለዉ፣ ካልእ ግዜ ድማ ክሳብ ሓሙሽተ ሰሙን ክፈላለዩ ይኽእሉ። ናይ ኦርቶዶክስ በዓለ ትንሣኤ ዘኽብራ ብዙሓት ሃገራት ኣለዋ። ስለዚ ሊቢዮናውያን ጥራይ ዘይኮኑስ ናይ ግሪክ ኦርቶዶክስ፣ ናይ ሩስያ ኦርቶዶክስ፣ ናይ መቄዶንያ ኦርቶዶክስ፣ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኦርቶዶክስ እውን በዚ ናይ ጁልያዊ ዓውደ ኣዋርሕ እየን ዝምርሓ። ሚስ ኮሪ ንብዙሓት በዓለ ትንሣኤ ስድራ ቤታቶምን መቕርቦምን ዝራኸብሉ እዋን እዩ ትብል። ከምቲ ኣብ ስድራ ቤታ ዝግበር ዝነበረ መግቢ ኣብ ምክፍፋል ዓበይ ኣተኩሮ ከም ዝነበረ እውን ንእዋን ንእስነታ ትዝክር። እዚ ልምድታት እዚ ንበዓል ትንሣኤ ከም ባህላዊ ምትእስሳርን ልባዊ በዓልን ጥራይ ዘይኮነ ከም ስድራ ቤት መጠን ብሓባር ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ተዘክሮታት ዝፈጥረልካ እዩ። ሕጂ እውን እንተኾነ ናይ በዓለ ትንሣኤ መግቢ ኣብ ቤትና ንገብር ኢና። ኩላትና ከዓ ኣእጃምና ሒዝና ንመፅእ። ሓደ ካብቲ ኣብ በዓለ ትንሣኤ ኦርቶዶክስ ልሙድ ዝኾነ ባህላዊ ልምድታት እንቋቑሖ ከም ኣቁፅልቲ ዝኣመሰለ ተፈጥራዊ ቀመማት ዘለዎ ሕብሪ ምልካይ፣ ድሕሪኡ ከዓ ብእንቋቑሖ ኣብ መንጎ ኣባላት ስድራ ቤታት ምቅላስ ዘጠቓልል እዩ። ነቲ ሓደ ሸነኹ ብላዕሊ ትንቋቑሖ ትግልብጦ፣ ነቲ ካልኣይ ጫፉ ድማ ትትንክዮ። ክልቲኡ ሸነኽ እንቋቑሖኻ እንተነቒዑ ተሳዒርካ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ሰዓሪ ዝኸውን እንቋቑሑኡ ነቓዕ ዘይብሉ ወይ እውን ሓደ ሸነኽ እንቋቑሑ ጥራይ ነቓዕ ምስ ዝርከቦ እዩ። ኣብ በዓለ ትንሣኤ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ካብ ስራሕ ኣዕሪፎም ናብ መገሻ ዝኸድሉ፣ ኣብ ግዳም ግዜ ዘሕልፍሉ ወይ እውን ኣብ በዓላት ፌስቲቫላት ዝካፈልሉ እዋን እዩ ትብል ሚስ ኮሪ። ስለዚ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እዮም ዝጓዓዙ። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዛኣታት ምጋሽ ወይ ካብ ገዛኻ ሓደ ሰዓት ኣርሒካ ምጋሽ። በዓል ትንሣኤ ከም ብሓድሽ ምስቲ በዓል ዝበዓለሉ ሃዋህው ዝራኸብ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ቀውዒ ብምዃኑ ባርቢኪ ምግባር ወይ ኣብ ግዳም ዝካየዱ ንጥፈታት ዝበዝሕሉ መዓልትታት እዩ። ሚስ ኮሪ ከም ብዙሓት ደቂ ሲድኒ ሳይደርስ ኣብቲ ንሕርሻውን ማሕበረሰባት ዝበዓለሉ ናይ ሲድኒ ሮያል ፋሲካ ምርኢት ናይ ስድራ ቤት ብዙሕ ተዘክሮታት ኣለውዋ። ኣብ ከባቢ በዓል ትንሣኤ ንልዕሊ ክልተ ሰሙን ዝፀንሕ በዓል ዝኽሪ ልዕሊ 800,000 ተኣከብቲ ኣብ ዝሳተፍዎ ዓመታዊ ፍጻሜ ኣውስትራልያ እዩ። እዚ በዓል ስሙ ትንሣኤ ወይ ፋሲካ እንተኾነ ከምቲ ጀነራል ዳይረክተር ሕርሻን ሲድኒ ሮያል ኢስተር ሾው ሙሬል ዊልተን ዝገልጾ እዚ ምስ ሃይማኖታዊ በዓላት ርክብ የብሉን ይብል። እቲ ኢስተር ዝብል ስም ሃይማኖታዊ ኣገዳስነት የብሉን። ኢስተር ዝብል ስም ብ1890 ንሓደ ውሳኔ ተገይሩ። እቲ ምክንያት ከዓ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ስለ ዝነበረ እዩ። ሰባት ካብ ትካሎም ወፂኦም ካብቲ ሕርሽኦም ንክልተ መዓልትታት ጥራይ ዘይኮነስ ንሰለስተ መዓልቲ ክሓድጉ ኣጋጣሚ ይኸፍተሎም። ስለዚ ምርኢት ትንሣኤ ወይ ኢስተር ሸው እነብዕለሉ እዋን እዩ። እቲ ምርኢት ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣውስትራልያን ዝመፁ ስድራ ቤታት ኣብ ካርኒቫል ዝግበር ቅድድም ፀወታታት፣ ንጥፈታት ምስ ናይ ሕርሻ እንስሳታትን ውድድራትን ዘጠቓልል እዩ። ሚስተር ዊልተን እቲ ናይ ሲድኒ ሮያል ኢስተር ሾው ዝተፈላለዩ ባህሊ ከም ዝፀባርቅዎ ይገልጽ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ እዮም መዓልቲ ዜግነት ኣውስትራልያ ምዚ ዘተሓሕዝዎ።
It's just a wonderful thing to see hundreds of people turning up in their traditional dress, which is a little bit of their home. You know, maybe Australia.
The Amaita Zutor Sabat Neti Bahalawi Akadad Noom Tahadinom Kumot Murai, as you said, and you developed Nuzahat, Australia, Naimaja Mere Adom Iconatin, and Tahonagin, Australia, Kem Adom Kogorua, Osinom, Nisatom Amis Abagi Amen Kaptoman, Abzizalo, Rabain Hamshain, Wolodo Harstoti Zerarabu. ማህበረሰባት እዚያቶም ንዓሰርተ ክልተ መዓልትታት ክራኸቡ ምርኣይ ባህ ዘብል እዩ ምክንያቱ ናይ ኣውስትራልያ ባህሊ ሕርሻ ዘተባብዕ እዩ ካብ ኣየነይቲ ሃገር ከም ዝመጻእካ ብዘየገድስ ሃይማኖትካ እውን ብዘየገድስ ናብቲ ናይ ሲድኒ ሮያል ኢስተር ሾው ንክትመጽእ እቲ ማዕጾ ንኩሉ ክፉት እዩ ካብ ዩኒቨርሲቲ መልበርን ዝኾነት ሚስ ቤከር በዓል ትንሳኤ ምስ ካልኦት እንራኸበሉ ብዛዕባ ማሕበረሰብናን ድሕንነትናን ብዘተባብዕ መገዲ እንፅምብለሉን ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ደጊማ ትገልጽ
There'll be local community groups or school groups, local council, perhaps
ናይ ከባቢ ማሕበረሰብ ጉጅለ ወይ እውን ናይ ቤት ትምህርቲ ጉጅለ ናይ ከባቢ ቤት ምኽሪ ምናልባሽ ዕዳጋ ወይ እውን ፌስቲቫላት ወይ እውን ኣጋጣሚታት ክህሉ ዝኽእሉ እዮም ኣርባዕተ መዓልትታት ዝወስድ መወዳእታ ሰሙን ስለ ዝኾነ ኣብ ማሕበረሰብካ ወፂእካ ምስ ካልኦት ሰባት እትራኸበሉ ኣጋጣሚ እዩ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ